Усім привітанні. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми працягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. І як звичайно, з вами Дмитро Лукашук, а намацувати і десь навіть вивуджувати білоруську національну ідею ми з вами будемо. Я тут мог сказати там блогер, рибак, там я ще що-небудь, тіктокер. А я скажу просто «дорога». Ці больш там как бы камусьці вядомы як Валера Руселік, блогер «Дорога» у нас сёння ў студыі. Прывітанне, Валера.
Вітаю, Дмітер, вітаю шановне спанарство.
Слухай, я вырашыў з табой не спрабаваць зайсці да цябе неяк так з боку, там знізу, зверху, там паспрабаваць цябе спачатку разняволіць, каб ты выдаў усе таямніцы. Давай ад самага адразу ў лоб. Скажи мне, а белорусы, як нация, яны сформовалися, ці не?
Слухай, ну мы ж с тобой есть.
Мы-то есть, але это не значит,
что... Беларусь есть, все.
А нация?
Мы представники этой нации, есть.
А что это за нация?
Это вельми цікавая, романтичная, офигенская, найлепшая в свете нация, потому что она не то, что не сформовалась, а это нация, якая...
Ад пачатку стварэння сусвету існавала.
Я хацеў сказаць пра іншае. Гэта нацыя, якая ўвесь час у руху, ўвесь час ідзе. Магчыма, нема чаго радавацца за прычынаў гэтага руху, бо мы ўвесь час гнаныя, прыцісканыя, там гэтак далей. Мы вымушаны там доўга вяртацца дадому, там шукаць сябе, мы дойдзем да Беларусі і так далей. Адстойваць сваё, бараніць сваё, але мы ўвесь час у руху, і вось гэта мяне захапляе. Тое, што рухаецца, тое ёсць жывое. Мы абсалютна жывыя. Нездарма у нас ёсць абсалютна цудоўныя словы. Жыве Беларусь. Не яшчэ не памерла Беларусь, там па аналогі там з суседзямі некаторымі, ці яшчэ штосьці. Жыве Беларусь. Гэта вельмі жыццесцвярджальна і кайфова.
Ведаеш, а я тады буду такім адвакатам д'ябла, і пра тое, мы ўвесь час у руху, мы рухаемся, і ўсё ніяк не можам спыніцца, там і ўсё ніяк не можам дайсці ні да Беларусі сваёй, ні да свайго дома, ні да сваёй мовы, ні да чаго свайго не можам дайсці, і таму некуды ідзем, некуды вот валачэм сваю крыўду, і ўсё. І так і будзем ісці праз стагоддзі, у той час, пакуль іншыя пабудуюць, разбудуюць, па-новаму пабудуюць, нешта яшчэ прыдумаюць, а мы так вот і будзем ісці.
Ну, па-першае, тое, што там дзесьці будуюць, вы находзіце і так далей, гэта робяць усе, у тым ліку беларусы, у тым ліку нарадзінцы Беларусі. Нам ёсць кім і чым ганарыцца, у нас багата, абсалютна багата асобаў, якія праслаўляюць Беларусь на ўвесь свет. Магчыма, папросту мы далёка не ўсіх ведаем і мала цікаемся гэтым.
Ну, то есть тыя, хто дапамагае іншым нацыям будаваць іх дамы.
Нічого страшна, вось такія мы шляхетныя людзі, такі цудоўны народ, які дапамагае іншым. Гэта ж выдатна.
А самі ў землянычках там. Ну, я маю на ўвазе нацыя будаўнічы працэс.
Слухай, землянашкі таксама не самы дрэнны варыянт. Па-першае, гэта вельмі экалагічна, па-другое, у сітуацыі, калі праз нас пракочваюцца ўвесь час, як тыя хвалі ў Абдзіраловіча, гэтыя войны, ну шкада, калі некі там суперпалац разбамбяць, а землянку сёння зруйнавалі, заўтра новую збудавалі. Так што нічого страшна. А палацы пабудуем у іншым, больш бяспечным месцы.
Мы да Абдзіраловіча яшчэ вернемся. Я просто, ты так умела перабіў мяне, калі сказаў, што мы за нацыя, і не паспеў закончыць, як ты пачаў там, знаеш, як расказваць пра тое, да мы ж там гераічная, светлая, там ўсё такое нацыя. Але што мы за нацыя, якая адраклася ад сваёй мовы, якая не ведае сваёй гісторыі, якая сваіх продкаў добра калі ведае па імёнаў сваім бабуля, дзядуля, а там, скажам, трэцяе, пятае калена пераважнай большасці, там я не пра адзінкі тыя, якія выбітныя кажу, а не ведае і не цікавіцца гэтым. Дык што мы за нацыя?
Змідзер, ты апісваеш нейкую іншую нацыю, не беларусаў. Нічога мы нікога не выракаліся. У нас былі сотні гадоў акупацыі. У нас былі сотні гадоў асіміляцыі, у нас былі сотні гадоў і дагэтуль працягваюцца спробы знішчыць як на, нас як асобны народ. Ну немагчыма ахвяру гвалту абвінаваціць у тым, што вось яна там штосьці там зрабіла. Абвінавачваць трэба гвалтаўнікоў. А нас можна пахваліць за тое, што не гледзячы на ўсё гэта, мы выжылі. І пранеслі сваю мову у той час, як многія-многія мовы свету зніклі. І мы не паўтарылі лёс, сумны лёс многіх-многіх народаў, якія таксама зніклі. У нас усцяж Беларусь, як той фэнікс, аднаўляецца, адраджаецца. І гэта папросту нейкі цуд. І такіх цудаў яшчэ ў свеце трэба пашукаць. Так што нічога мы не выракліся. Папросту гэта, як табе сказаць, гэта лагічнае наступства суседства з не зусім ну адэкватнымі дзяржавамі, скажам так.
Слухай, ну вот я згодны, што у прынцыпе альбо уздымалася, адраджалася, альбо праносілі вось гэты знічнікі праз цемру, стагоддзяў, пакутаў і ўсё, але ж неслі заўсёды адзінкі. А тыя усе астатнія, каго мы лічым нацыяй, ну ім-то не асабліва гэта цікава.
Слухай, пакажы мне хоць адзін народ, дзе 100% змагароў альбо пісьменнікаў.
Я не пра змагарства зараз гавару. Вот мы зараз знаходзімся мы знаходзімся ў Польшчы, дзе на 100% усе гавораць па-польску.
Бо у палякаў ёсць нацыянальная дзяржава, у нас сёння яе няма.
А значыцца, а яна патрэбная беларусам, калі яны яе не будуюць?
Слухай, ну спытаць, ці патрэбна спытаць у людзей, якія змагаліся і атрымалі паразу ў сілу аб'ектыўных нейкіх прычынаў, сказаць ім, што гэта не параза, а гэта ваш выбар, ну гэта не зусім як бы сумленна. На наш лёс ну, выпалі такія выпрабаванні. Ну што зробіш? Ну вось такі ў нас лёс. Нічога страшнага. Гэта не мы самыя адмовіліся. Гэта не мы не хочам нацыянальнай дзяржавы. У нас папросту вось на дадзены момант і тысячу гадоў з намі з усходу жылі людзі, якія ненавідзелі нас толькі за тое, што мы вось ёсць і мы не яны. У нас за тысячу гадоў апошнія 100 гадоў мы ваявалі з гэтым усходнім суседам. У нас кожны 10-ты год гэта год вайны з гэтым суседам. Якая яшчэ краіна з нашых суседзяў, палякі, напрыклад, ці яшчэ хтосьці, можа сказаць пра сябе такое? І тут гэта не пахвальба, што вось мы там ваявалі. Гэта выпрабаванне страшнае, якое мы, аднак, пераадольваем. Мы дагэтуль не зніклі. Гэта азначае, што шанец на нацыянальную дзяржаву ў нас будзе. Мы вельмі загартаваны народ. У гэтых змаганнях, у гэтай адвечнай вайне за тое, каб быць самімі сабою. Толькі трошачкі волі дай, адразу з'яўляюцца беларускія школкі, беларускія ініцыятывы. От трошачкі дай гэтай вось гэтай вальготнасці, гэтай вольнасці, і ўсё квітнее і буяе беларускае. Так што ўсё ў нас будзе добра, дарма ты нас хаваеш.
Год 2017-18 приблизно вот так, и умовы, коли, ну, официально, по закону, коли вырашая большасть батьков класса, а лепей усе батьки класса, ну, пераважная большасть, что мы хочам, каб наши дети, нават коли гэта рускамоўная от початку школу, але яны мели беларускамоўную адукацию, то директор установы навучальнай школы СШ мусіў зрабіць усё, каб арганізаваць гэта. Праводзіцца бацькоўскі сход, дзе паставіцца гэтае пытанне на павестку дня. І кажам, а давайте мы вот наших, мы ж у Беларусі, нам же ж можна, по закону дозволено, давайте мы вот звернемся і зарганізуем беларускамоўны клас. І 99% бацькоў глядзяць вось так, і потым адна выражае думкі ўсіх гэтых 99. Вы што, хаціце, чтобы ў нашых дзяцей мозг сламаўся ад вашага беларускага языка? То есть не англійская, ні іспанская, ні нямецкая, ні нават кітайская ў некаторых навучальных установах школа не ламае дзецям жыхароў тэрыторыі Рэспублікі Беларусь мозг, а беларуская ламае. Дык это мы самі ці не самі?
Не, гэта мы не самі. І з кім ты хочаш параўнаць? З палякамі ты параўноўваеш? А пакажы мне ў Польшчы хоць адно медыя, хоць аднаго палітыка, які транслюе думку пра тое, што польская мова гэта бедная мова, на ёй нельга выказаць нічога вялікага, ёсць толькі руская і англійская. Пакажы мне ў Польшчы хоць адзін такі прыклад. Пакажы мне ў Польшчы хоць адзін прыклад, дзе за польскую мову схопяць і зацягнуць у паліцыю. Пакажы мне ў Польшчы хоць адзін інстытут, універсітэт, у нас наогул як бы няма нічога. Хоць адзін пакажы, у якім няма польскай мовы.
Таму што палякі за такога палітыка не прагаласавалі, як беларусы ў 94-м годзе. А потым у 96-м годзе не прагаласавалі радасна за вяртанне рускай мовы дзяржаўнай і за сімвалы заката над балотам.
І
так вот, вот табе
да пакажы. 94-го года, што ўсе беларусы былі беларускамоўныя, выхоўваліся па-беларуску, былі паўсюль беларускія школы. Беларуская мова атрымала дзяржаўны статус у БССР калі 76-м годзе, калі не памыляюся, калі яна ўвогуле мела гэты статус. Што мы параўноўваем? Мы параўноўваем умовы акупаванай краіны з неакупаванымі краінамі. Гэта немагчыма параўноўваць.
Была акупаваная краіна Літва.
Была.
Ну, і чамусьці вот спрабавалі іх русіфікаваць таксама, як і беларусаў, як і украінцаў, як і ўсіх астатніх, але чамусьці не русіфікавалі.
Не русіфікавалі, таму што у тых жа у той жа Літве камуністы былі нацыянальныя. Калі раздавалі, Савецкі Саюз раздаваў на кожную рэспубліку, каб яны пабудавалі штосьці вось нацыянальнае значэнне, нейкі помнік, яны што зрабілі? Яны аднавілі Троцкі замак. З чым мы параўноўваем? З кім?
А мы,
з тымі камуністамі, каторыя ў Беларусі закрывалі беларускія школы?
Мы не параўноўваем. Мы кажам пра тое, што так, а можа тады гэта не адпавядае беларускаму характару, патрэбам вось гэтых людзей. Ну не хочуць яны нацыянальнага нічога. Потому што, а буду я хорошо гаварыць па-рускі, то, может быць, в канцэ канцоў я даже ў Москву пападу.
Можа быць. Таму што іншых варыянтаў няма. А гэта зноўку што? Гэта стаўленне, якое насаджваецца метраполіяй і вось акупаванымі ўскраінамі. Гэта зноўку не сітуацыя вольнай краіны. Калі ты сядзіш і сабе выбіраеш, паеду я ў Пецярбург, альбо ў Варшаву, альбо ў Сан-Францыска, бо я маю аднолькавыя магчымасці. А што ў Беларусі шмат магчымасцяў, ужо нават не бярэм.
Я думаю, што ўсё ж такі больш было, чым у савецкай Літве, той же самай, да прыкладу.
Паехаць у Сан-Францыска?
Не, паехаць у тую ж самую Москву. Кар'ерны рост зрабіць.
Ну, дык вось, толькі ў Москву і была магчымасць.
Ну, но чамусьці яны захаваліся, а мы радасна адмовіліся.
Мы не адмаўляліся. Не трэба на нас спіхваць віну тых, хто нас усяляк асіміляваў і рабіў не беларусамі. Гэта не наша віна. Не трэба нам браць чужую віну на сябе. Колькі можна? Беларусы і так столькі на нас насаджваецца, што ты нарадзіўся беларусам і ўжо вінаваты. Перад усімі, што ты не зрабі, ты беларус і ўжо ты вінаваты. Не трэба, у нас гэтай віны чужой, вось, па горла самае.
Ось самы час ужо садзіцца так і гаварыць, так, вы зараз, вот, прыйшоў час, што вы зараз вінныя нам, беларусам, паэтому мы вот сейчас сядзім, а вы давайце нясіце нам, вяртайце нам мову, вяртайце нам гісторыю, вяртайце нам сімвалы нашыя беларускія і ўвогуле нацыянальную нашую годнасць і гордасць.
Это да каго трэба звяртацца?
Ну, да тых, хто вінаваты.
Да расейцаў?
Не ведаю. Да ўсіх тых, вот, хто там вот...
Слухай, безумоўна, нам трэба самым усё вяртаць. Бо мы не маем ілюзію на конт таго, у якім мы свеце жывем. Мы жывем у свеце, дзе да беларусаў, ну, максімум ставяцца, вось калі гаварыць там пра некаторых нашых суседзяў, ну, максімум, як да такіх забаўных хобітаў. у якіх можа быць нейкая вот там нейкія свае матрошкі там пафарбаваны ў там у сіні альбо чырвона-зялёны колер і як бы і ўсё вось і ўся гэта рэгіянальная правінцыйная адметнасць вось і ў такой сітуацыі вядома ж ніхто не будзе нам нічога даваць ёсць цудоўная цытата Янкі Купалы з 1919 года калі ён сказаў што ніхто нас не збавіць ад гэтага ліхалецця апроч як мы самыя. Ну бо няма нікога, хто любіў бы нас самых больш, чым мы любім сябе самыя. Нам трэба папросту палюбіць сябе самых і браць сваё. Вось і ўсё.
Твой погляд, вот гэтая пазіцыя, што я тутэйшы, вот тутэйшасць. Наколькі яна была не на карысць вот развіццю нацыянальнай свядомасці, ідэнтычнасці, умацавання ўсяго астатняга, ці наадварот?
Я лічу, што гэта цудоўная папросту рыса беларускай ідэнтычнасці. У беларусаў ёсць велізарная папросту прывязанасць да свайго роднага куточку. Незалежна ад таго, палякі над табой, расейцы над табой, немцы над табой, рэптылёіды над табой. А вось мой тутэйшы вот кавалачак зямлі, тутэйшая кропка сусвету. І я ў ёй ёсць, я хаджу на зямлі, па зямлі, па якой хадзілі мае продкі. Я адсюль. Вось гэта ёсць наша аснова, і гэта цудоўна. Я не разумею, што тут можа быць дрэннага.
То есть гэта, на твой погляд, не страх назваць сябе там беларусам ці літвінам там ці яшчэ там кім заўгодна, а гэта адзнака прывязанасці да вось гэтай кропкі на зямным шарыку.
Безумоўна. А нават калі і страх, то давай зірнем на гэты страх інакш. Прыйшлі ўмоўныя акупанты і кажуць: "Ты не ты, а вось той, кім мы цябе назавем, а інакш мы цябе там заб'ем". І чалавек у гэтай сітуацыі знаходзіць мужнасць у сабе не пагадзіцца з гэтымі акупантамі, з гэтымі захопнікамі і назвацца тым, кім яны яму накідваюць. Ён не называецца відавочна беларусам, літвінам, гэтак далей, бо разумее, што за гэта расстраляюць. Але ён не выракаецца свайго пры гэтым. Ён не гаворыць наўпрост. Гэта таксама мудрасць. Гэта абсалютная народная мудрасць, я ёю абсалютна захапляюся. Ты праглядзі п'есу тутэйшы, наколькі гэта геніальны твор, наколькі там паказана, як у нас змянялася там ідэнтычнасць у залежнасці, там які вецер з захаду ці ўсходу падзьме. І пры гэтым ўсё адно застаецца, а мы адсюль. А што азначае адсюль? Тое, што мы ёсць сапраўдныя гаспадары на гэтай зямлі, калі па справядлівасці. А справядлівасць з'яўляецца адной з найважнейшых каштоўнасцяў беларусаў. Менавіта таму пра нас гаворыць, што мы гэткі законапаслухмяны народ. У нас статут Вялікага княства Літоўскага, які пісаў Сапега, быў у свой час найдасканалейшым прававым дакументам у свеце. У нас адтуль гэта павага да закону. Што такое закон? Гэта агульна прынятыя правілы. Вось мы вызначылі такія правілы. Давайце па іх усе гуляць. І ты, і я. Гэта будзе справядліва. Калі не, давайце памяняем гэтыя правілы, і зноў будзе справядліва. Разумееш?
Я та разумею, але я добра памятаю гісторыю, калі у аднаго дзядулі там на вёсцы, я пытаўся дарогу, куды мне прайсці. Ён мне адказаў на такой на добрай беларускай мове. Кажу: "У вас такая выдатная мова, дзед ад перапугу, з перапалоху ледзь на сраку не сеў". Я па-беларуску, да ты што? Да не ў жызнь, не я, да ніколі. Я говорю: "Дык а на якой мове?" Да я па-нашаму, па-простаму, па-простаму.
Ну, і ў чым праблема?
Ну, я не думаю, што это праблема, но гэта как бы можа быць просто сведчанне таго, што ну не трэба ім гэтая беларускасць нейкая паказваць нешта. Ну, ты вы беларус, я не беларус. Не, я не беларус. Я тутэйшы.
Каб ему не была патрэбная беларускасць, то ён вывучыў бы ўжо нейкую іншую мову, там расейскую чи якую, і гаварыў бы з табой не па-беларуску, не па-свойму. Ён гаварыў з табой па-свойму. Іншая справа, як называць рэчы, якімі імёнамі. Бо ёсць такое, ёсць такі панятак у вёсках. Я сам яго сустракаў, запісваў у этнаграфічных экспедыцыях па гарадзеншчыне, калі казалі: "А мы вам там прозвішча сваё скажам, а і паедзем на белыя медзведзі". Вось гэта памяць пра рэпрэсіі, которые у нас былі, у кожнага пакалення былі і цяпер працягваюцца. Яна нас змушае да бачлівасці, да таго, каб раскрывацца не перад усімі. Я калі хадзіў у гэтай экспедыцыі, чаму са мной гэтыя бабулі, дзядулі ахвотна размаўлялі? Бо я адразу прадстаўляўся, з якой я вёскі, дзе ў мені сваякі жывуць. Я ўжываў мясцовую гаворку, і яны глядзелі свой, тутэйшы, то мы яму раскрыемся. І беларусы, яны вось як гэтая цыбуліна, ты з'е здымаеш гэтыя апранахі, здымаеш на пластаванні гэтыя, гэта шыфроўка. Ты здымаеш, і ў цябе ў выніку ты знаходзіш сапраўдны цуд, цудоўных людзей, хоць да рана іх прыкладвай. Але да гэтага трэба дайсці, свой і чужы, для сваіх усё, што заўгодна. Для чужых, ну, паглядзім. Ножык 25 гадоў за спіною насіць будзем. Вось так.
Ну да, як там кажуцца, дай сякеру. Нема, дык вон жа пад лавай ляжыць, а это для сябе. Да?
Вось, бачыш, для сваіх. Свае гэта вельмі важна. І гэта ў нас не вытруцілі. Гэта вельмі важная каштоўнасць. І ўсе складаныя сітуацыі, нават найноўшай гісторыі, паказваюць, што беларусы вельмі адгукаюцца на бяду, калі яны бачаць, што бяда закранае сваіх. Ты паглядзі гэтыя фантастычныя зборы, калі там за адно імгненне там збіралі для людзей у патрэбе. І гэта толькі з-за таго, што ну адчувалі, гэта свае, сваім трэба дапамагчы. І вось гэта свойскасць, вось гэта талака, гэта цудоўныя традыцыі і каштоўнасці нашага народа.
Пераскочу троху, думаю, пра гэта пазней пагаварыць, ну просто ўжо раз выйшлі на тэму сваіх. Я прыгадываю 9 жніўня, ноч 9 на 10 жніўня 20 года, і калі мы потым пабачылі гэтыя фоты і сведчанне таго, як збівалі, мы сядзелі і казалі: "Гэта дакладна прыехалі маскалі. Гэта іх, бо свае сваіх не маглі так збіваць, не маглі так ставіцца". Потым аказалася, што свае, і яны працягваюць гэта рабіць. Адкуль столькі вось гэтага у гэтым вось хобіта народзе ўзялося?
У кожнага,
адкуль ты хоркаў столькі?
У кожнага рода свая неўрода.
Занадта шмат гэтых.
Ну, слухай, ну мы жывем у такой сітуацыі. Калі адценняў робіцца менш, калі агрэсіўная прапаганда і антыбеларушчына льецца на нас, яна робіць рэчаіснасць больш кантрастнай. Яна змушае людзей, якім камфортна папросту жыць, яна змушае рабіць выбар, каштоўнасны выбар на карысць кагосьці. І безумоўна, не бывае, што 100% вось падтрымліваюць адны і тыя ж каштоўнасці. Ёсць адносна невялікая група маргіналаў, вырадкаў, маральных, нацыянальных вырадкаў, якія дзейнічаюць супраць уласнага народа. Гэта бяда прысутнічае ў гісторыі кожнага народа. Мы тут не ўнікальныя. Вось, трэба папросту гэта разумець і не ставіць таўро нікай нікай недаробленасці, не варта ставіць таўро нікай недаробленасці на ўвесь народ. Ну, ёсць вырадкі, ну што паробіш?
Так, а калі мы не верылі, не маглі паверыць, што гэта свае, гэта што, вот нікая такая наша нацыянальная рыса нікай такой ідэалістычнасці?
Слухай, у нас папросту перад вачыма іншыя прыклады сваіх. У тым жа 20-м годзе незнаёмыя людзі запускалі да сябе ў кватэры дзясяткамі абсолютно незнаёмых людзей, ратуючы іх, ведаючы, што калі прылятуць вось гэтыя ў чорным, што дастанецца ўсім і гаспадарам, і вось гэтым выпадковым гасцям гэтай кватэры. Колькі людзей ставілі камяні, каб дзверы ў пад'езды не зачыняліся? Чаму мы не гаворым пра гэта, што гэта свае? Чаму нам абавязкова звяртаць увагу на вырадкаў?
Гэта апрыоры свае. Гэта пацверджанне таго, што да, вот хобіты, ружовыя поні, ўсё што хочаш далей. Але вот это вот, то есть мы такія ідэалісты былі, што мы не маглі паверыць, што у кожнай, як ты там кажаш,
у кожнага рода
да, свая ўрода, да.
Ну-ну-ну, ну ёсць такое. Ну таму што мы такі цудоўны народ. Мы априори глядзім на свет, ну што, ўсё будзе добра, што будзе па справядлівасці. Пэўным сэнсе мы безабаронныя за гэта, што, ну, а вот прыбягаюць, дык а што з вамі рабіць? Мы вам паверылі. Мы хацелі па правілах, па законе, па сумленні, а вы вось так. У бойцы на вуліцы як адбываецца? Не бывае нікіх такіх спарынгаў па 20 хвілінаў. Хто першы ляснуў? Той часцей за ўсё і выйграў. А нас як з дзяцінства вучылі? Ты ж памятаеш, першым не біць. А вось калі ўжо хтосьці зачапіў, тады усялякае маральнае права маеш. Але пры гэтым мы заўсёды пакідаем, як вось гэтыя рыцары, магчыма, што вось гэты дрэнны чалавек, ён першы ударыць, і гэта будзе ў яго перавага, бо часцяком дастаткова аднаго удару. Ну вось такія мы рыцары. І таму мы плоцім сваю вось гэту цану за сваю высакароднасць, за сваю шляхетнасць, за сваю вось гэтую прагу неспатольную да справедлівасці, за свае вось гэтыя ружовыя акуляры на гэты свет. Мы плоцім, і гэта, ну, вось такая цана. Але я табе больш скажу, лепей быць такімі, чым быць таксама маральнымі вырадкамі, каторыя не вераць нікому, і каторыя пойдуць і першым ляснуць кагось. Лепей пражыць сваё жыццё шляхетна і сумленна, якую б цану за гэта не давялося плаціць. І мне гэта захапляе ў беларусах.
Давай-ка мы вернемся з табой да Абдзіраловіча, да тутэйшых, да дзве душы і ўсяго астатняга. Вот это вот апісанае Абдзіраловічам, ну я троху как бы так па-іншаму, але там мерцаючая ідэнтычнасць беларусаў, вот это вот, якая ўсё плыве, нешта мяняюцца, як хвалі і гэтак далей, а потым раз і в адны сям'і адзін паляк, адзін рускі, адзін беларус. Это як вот прывязка да зямлі, прывязка да свайго роду, прывязка да сваёй ідэнтычнасці, што гэта?
Ну, нічого страшна, ты паглядзі вось, калі мы згадваем Польшчу, дзе найбольшая жыве беларусаў. Ну, окей, Падляшша, гэта зразумела, гістарычна. А дзе яшчэ? А там, дзе былыя нямецкія землі засялялі перасяленцамі з заходняй Беларусі. А кім засялялі? Тымі, хто вызнаваў сябе палякамі. І вось яны паехалі ў заходнюю цяперашнюю Польшчу, а іх дзеці, іх унукі адчулі ў сабе прагу да беларушчыны. І вось там яны з'явіліся. Нашае карэнне прарастае праз пакаленні. І гэта таксама цуд, які немагчыма да канца вытлумачыць, а таму немагчыма яго і знішчыць. Здавалася б, усё зачысцілі. Ужо ўсе змянілі свядомасць. Усе ўсяго, як ты кажаш, выракліся. А потым іхныя дзеці ні з таго, ні з сяго пачынаюць гаварыць па-беларуску, пісаць беларускія вершыкі, крэмзаць штосьці бел-чырвона-белае, і ты хапаешся за галаву і думаеш, дык адкуль гэта ў вас? І вось гэта наш беларускі цуд.
Скажы мне, гэта з той же самай оперы, калі, ведаеш, беларускі цуд яшчэ быў, гэта уменне адаптавацца, і нават не адаптавацца, а неяк так сацыялізавацца ў новым асяродку. Прыязджае беларус у свой час, я не ведаю, як зараз, потым 20-ты год это змяніў, можа быць, 24-ты вярнуў усё взад, але раней прыязджае беларус у Канаду, там в США, в Аўстралію, там яшчэ халера ведае куды. Глядзіш, там паўгады прайшло, ну ці колькі трэба, каб першыя дакументы па легалізацыі атрымаць, в залежнасці ад якой краіны. І беларуса няма. І ўсё, і ён ужо такі, я канадзец, я амерыканец, вот із-за Беларусь. Ніхчы сан, дзядзенька, нічого не знаю.
Тут тады пытанне, ці быў гэты чалавек беларусам, як быў у Беларусі? Бо што мы ўкладаем у панятак беларусаў? О! Разумееш, калі чалавек і ў Беларусі нічога такога сябе не выяўляў, падкрэслена беларуска, ну паехаў і паехаў. І ў ім беларускасць гэта праяўляецца ў патрэбе трымацца правілаў. Ён прыязджае ў іншую краіну, апрыёры паважае яе, бо тут, ну, нейкі свая сістэма правілаў. Трэба легалізавацца, іду легалізоўваць.
Ой, ну ты хитрец.
Мову вывучыць. Іду вучу мову. Гэта чалавек, які ў яго прыродна ёсць памкненне выконваць правілы, закона паслухмянасць і ўсё. Іншая справа, што калі мы гаворым там пра нейкага беларускага дзеяча, пра якога ў нас няма ваганняў, што беларускі дзеяч, ён прыязджае Ён выракаецца ўсяго беларускага і робіцца ўжо там супер там канадцам, супер палякам гэтак далей. Гэта ўжо іншая размова. Гэткіх выпадкаў нашмат менш, і кожны з іх гэта, ну, вось у ім трэба разбірацца, ці гэта нейкая асабістая трагедыя, ці што здарылася. Але гэта кожны выпадак настолькі асабісты і ўнікальны, што іх, ну, іх можна разглядаць як выняткі з правіла. Нема такога масава, што вось сведомыя беларусы едуць і выракаюцца гэта. Не.
Ну, сведомых мы не гаворым, мы гаворым просто звычайных беларусаў.
Калі чалавек...
І вот бачыце, які хітрэц, як ён сказаў, што калі вот такі просты чалавек, просты беларус з'язджае ў умоўную Канаду і праз пэўны час праяўляючы сваю беларускую законапаслухмянасць становіцца канадцам, то гэта вот яго такая беларускасць у гэтым і праяўляецца.
Гэтак і ёсць. І хто сказаў, што ягоныя дзеці, а нават і сам гэты чалавек праз колькі-то гадоў не выявіць у сабе яшчэ штосьці беларускае, акрамя закона паслухмянасці. Мы ведаем вельмі шмат гісторыю пра тое, як людзі, выехаўшы па-за межы Беларусі, пачыналі размаўляць па-беларуску. Не адразу, азірнуўшыся вакол, уладкаваўшыся на новым месцы. Потым яны знаходзілі ўжо, мелі раскошу самапаглыбляцца, спазнаваць самога сябе і нечакана для самых сябе выходзіць да беларушчыны. Мы ведаем гэткія прыклады. Так што нічога страшнага. Можна сказаць, што беларусаў, выязджаючы за межы Беларусі, прырастае, а не робіцца менш. Бо калі чалавек не гаварыў у Беларусі па-беларуску, яму было дзынь на ўсе пагоні, чырвона-белыя сцягі, каліноўскія гэтак далей, то з чаго раптам яму ў той Канадзе павінна гэта ўсё зяць і свяціцца? Не павінна. Але мы ведаем выпадкі, калі му там не зяла, тут не зяя, а праз нейкі час зазяла. Альбо ў дзецях зазіхацела. Ведаем такія прыклады. Гэта ж выдатна.
Ну, гэтыя прыклады мы ведаем, да, сапраўды я сустракаўся падчас сваіх паездак там у розных гарадах з такімі людзьмі, якія, скажам, яшчэ дзецьмі-падлеткамі былі з'ехалі з Беларусі разам са сваімі бацькамі там на пачатку 80-х, а потым у 20-м, 21-м, 22-м годзе яны праз онлайн-платформы пачалі вучыць беларускую мову.
Прыклад, пазітыўны. Дык давайце гаварыць пра пазітыў. Нам трэба як мага больш пазітыву нашага беларускага. Таго, што нас натхняе. Вось гэта нам патрэбна. Тое, што будзе нас натхняць быць беларусамі.
Як вот гэтага с этой нашай беларускасцю, с нашым увогуле с беларускімі нейкімі любымі мэсэджамі, творамі, дзеяннямі стучацца, дайсці да шараговых беларусаў. Ведаеш, я прыгадываю два моманта. Першы момант гэта безумоўна 20-ты год і дваровыя сустрэчы. Калі беларусы усе раптам для сябе адкрылі: "Вау!" Так это ж во паветраны шар вольскі, які клас, а то што вольскі паветраны шар 26 гадоў на той момант ужо как бы лупіў на сваіх канцэртах, ну как бы а мы не зналі. Ой, Купалаўцы вообще тэатр, а то што вы там на каля Купалаўскага тэатра прыязджалі ўсё сваё жыццё, ну калі вы ў Мінску, а можа быць калі з перыферыі то прыязджалі таксама, ідучы у ГУМ у ЦУМ каля яго прыязджалі, так таксама мы не ведалі. Беларуская літаратура. О, клас, які. Нават у нас ёсць, аказваецца, беларускія філосафы. А гісторыкі, які ж клас, так мы ж, аказваецца, не толькі во ў лапцях, а мы ж маглі яшчэ падворшы во гэтым во.
Слухай, ну
маскалям.
Ты сам адказваеш на сваё пытанне. Каб дагрукацца, трэба найперш.
Ну вот і што? Так вот яно ж усё было.
Пачакай. Каб у 20-м годзе гэта дагрукалася да гэтых людзей, трэба ж было калісьці напісаць той паветраны шар. Трэба ж было і тыя кніжкі напісаць, філазофскія альбо гістарычныя. Трэба было і купалаўцам стаць купалаўцамі. То бок адказ на тваё пытанне ў тым, рабі сваё, пільна і будзе вільна. попросту рабіць сваё, рабіць якасна і жыць у кайф, жыць у кайф па-беларуску, каб людзі натхняліся гэтым. Нам не трэба распавядаць пра то, што ну, толькі пра тое, што нас там усе білі. У нас такая няшчыміца, мы такія ўсе гаротныя. Ой, Боже ты мой Боже. Вось гэтага не трэба, калі гэта толькі адно. Гэта, пра гэта варта распавядаць, а, дзеля гістарычнай справядлівасці, б, каб падкрэсліць наш цуд, што не гледзячы на ўсе выпрабаванні лёсу нашага, мы выжылі і зрабіліся крутыя. Разумееш? А так нам трэба папросту натхняць людзей, што быць беларусам гэта не тое, што цябе там паб'юць, выганяць з працы, там забяруць у ментоўку ці штосьці яшчэ, а гэта азначае, што далучыцца да супольнасці нейкіх суперфайных светлых людзей. Вось што трэба рабіць.
Дзе ж, калі ад самага дзяцінства нам даецца што? Ой, ты, як там, чырвоная вішня з-пад кораня выйшла, ці там, я мужык беларус, ай-яй-яй, пан сахі, касы, і вапшчэ увесь тут у нейкім вот невядома ў чым, у лапцях, іду праз гады праз стагоддзя, нясу сваю крыўду, там недзе побач, там хто-то там шашку нагала, нейкі чуп на бок, там папёрся там за сваю праўду, за свой гонар і годнасць, а мы ўсё прэм, а мы ўсё прэм. І думаеш, ты нахер мне трэба гэта?
Слухай, ты пра нейкую іншую Беларусь распавядаеш. Мы жылі з табой, ну, я не ведаю, у розных сусветах, відаць, таму што я з дзяцінства ведаў зусім іншае. Я ведаў, што я не рускі, гэта першае. Калі ведаеш вось гэта дваравое, ты чо, не рускі? Я не рускі. Гэта ведаў. Па-другое, я ведаў, як мне распавядалі мае дзеды пра тое, што як у другую светавую вайну было. Прыйшлі саветы, мы білі савету, бо іх ніхто не клікаў. Прыйшлі немцы, мы білі немцу, бо іх таксама ніхто не клікаў. Мы баранілі вось свой лапцік вось гэтай зямлі. Разумееш, ну, я у мне такое дзяцінства было. Мне вельмі шкада, што ў цябе была вось гэта вось завыванне пра чырвоную вішню, гэта жах. Хадзі сюды, я цябе пашкадую.
Што у мяне, ва ўсіх беларусаў, што ты школьную праграму не вучыў, што не адкрыеш беларускую паэзію, усё нейкія там стогны, плачы, цяжкасці, вайна, дзе там бедныя беларусы вот нешта там іх там гоняць туды-сюды.
Я ў школе чытаў Караткевіча. Там нічого такого не было. Там была...
Это не школьная праграма.
Крутая Беларусь. Ну, слухай, школьная праграма – гэта адно. І школьная праграма не вызначае ўсё наше жыццё. Вось, дарэчы, вельмі такі паказнік. Давай трошкі прыцішым мой аптымізм. Ёсць такі паказнік праблемы. Калі беларусаў апытваюць, а што вы там з беларускіх аўтараў ведаеце, і ўсе называюць са школьнай праграмы, што чулі, і людзі, каторым там 40, 50, 60, бо яны не чыталі больш нічога, і яны як бы не ведаюць. Гэта, канешне, праблема. І тут, ну тут як бы такое агульна-жыцейскае пытанне. Чытай, фармуйся, развівайся. Ну і што, што не было ў школьнай праграме? Ну, давай тады развівацца так, каб мы вызначалі, што будзе ў школьнай праграме.
Ну, чалавек лянівая істота, ён не будзе сам хадзіць, шукаць. Яно, як это было сказана, яно ж павінна быць вот на кончыках пальцаў. Вот ты працянуў руку, і табе раз сюды тут как бы і цікавае чытво, выбітная музыка на беларускай мове, там фільм па-беларуску, спектакль, вот білеты на спектакль, і... тэатральны зал вот за углом.
Слухай, самыя вялікія гультаі гэта рабы, нявольнікі. І пры гэтым яны сама падманваюцца. Ну, яны ж нічога там не робяць выбару, там нічога не вырашаюць свой лёс там і так далей. Але пры гэтым іх усе эксплуатуюць. З раніцы ўстойла і пайшоў працаваць. Увечары паеў, паспаў, зранку зноў працаваць. Таму гэта такі самападман. Не быць гаспадаром свайго лёсу, не быць кавалём свайго шчасця. Увесь час трэба працаваць над сабою. Увесь час трэба імкнуцца, развівацца, быць шчаслівым чалавекам. Тая Беларусь, якую я люблю, гэта Беларусь шчаслівых людзей, а не нявольнікаў, не канапавых ваяроў, і гэтак далей. Гэта у мяне гэта краіна людзей, якія самарэалізаваліся. І для якіх амбіцыя она большая за Беларусь, калі
увесь свет можна не могуць усе быць такімі, которые вот самарэалізоўваюцца.
А чаму не могуць? На адным заводзе мы все сабраныя. Ну, заводскія наладкі ўсе аднолькавыя.
У нас сумесная такая літаратурна-музычная імпрэза ў Штутгарце разам з памідорам. Вот, і я, прэзентуючы сваю кнігу, задаю, згадываю вот тое ж самае, што табе казаў пра тое, што ў 20-м годзе беларусы раптам адкрылі, што ў іх вот Купалаўскі тэатр ёсць, які ўжо колькі там на той момант гадоў 100 стаяў на тым месцы, што ў іх беларускія літаратары ёсць, што ў іх гісторыкі ёсць, і ўсё астатняе ёсць, аказваецца, але ў 20-м годзе толькі вот ўсё гэта адкрылі. Говорю, чаму, вот як так вот можа быць, бо ўсё ж яно было ўвесь час побач. Што паднялася адна жанчына і сказала, а это вы вінаваты, што мы пра гэта не ведалі. Памідор так і прыщеў тут. Говорит, как так? Говорит, а вы ціха нам пра гэта гаварылі.
Альбо недастаткова пераканаўча. Гэта прыклад чалавека, які не з'яўляецца гаспадаром свайго лёсу. Разумееш, это мне там не сказалі, это там, это вот не я вінаваты. Разумееш? А можна ж інакш паглядзець. Вось, да прыкладу, я раблю сярод іншых сваіх праектаў, я раблю тикток-канал «Вытокі», дзе збіраю розныя цікавосткі пра Беларусь. І я далёка не ўсе гэтыя цікавосткі ведаў сам. Самы вялікі чалавек у свеце, самы высокі, самыя моцныя людзі, хто прыдумаў найлепшае піва ў свеце, а там беларускія карані там у Калюмба, там і гэтак далей. Я шмат чаго з гэта сам не ведаў, але шукаю пастаянна, гэтым дзялюся. І ў мяне 85% аўдыторыі гэта людзі ўнутры Беларусі. І многія прыходзяць з чырвона-зялёнымі сцяжкамі на сваіх аватарках альбо ў сваіх нікнеймах і пішуць: «Вау, крута!» Разумееш? І гэтыя людзі таксама даведваюцца разам са мною пра гэту Беларусь. І мне шчасце даносіць гэтым людзям. У мяне няма такіх людзей, што а вы там слабавата нам гаворыце. Ну, слабавата, ідзі сам пачытай. Я размаўляю з тымі, хто чуе мяне. Раскідвацца на тых, хто цябе не чуе, альбо ты прынесі, падай, гэта марнаваць свой уласны рэсурс. Трэба працаваць найперш з тымі, дзе каэфіцыент карыснае дзеяння будзе максімальны. Хай гэта будзе меншая колькасць, але яны панясуць гэтае святло яшчэ шырэй. І гэта вось, як мы Абдзіраловіча згадаем, вось гэта ліючаяся форма, ну і тут будзе, як колы па вадзе, будзе разыходзіцца і разыходзіцца, і ўрэшце даляціце да той жанчыны з Штутгарду. Нічога страшна, проста патрэбны час. Іншая справа, што дае дагрукаецца хтосьці іншы, а не ты. А ты ў гэты час дагрукаешся да вось таго, хто натхніць яе. Всё будзе добра.
Ну, галоўнае, каб дагрукаліся. Тым не менш, глядзі, калі мы ў 20-м, там, 21-м годзе, там, на першай палове асабліва запісывалі ідэі, якія потым вот у гэтую кнігу пра нацыянальная ідэя на маршы патрапілі, то вот фактычна кожны чалавек, з якім мы размаўлялі і з якім я пытаў, у якога я пытаўся пра тое вот тое, што адбываецца зараз і што адбылося ўжо з беларускім грамадствам, як гэта і што гэта і наколькі гэта змены незваротныя, мне ўсе казалі: пасту ў цюбік назад не запхнеш. Гэта ўсё незваротнае, грамадства змянілася, цікавасць да свайго з'явілася. Это мы думалі так тады. А вот калі паглядзець з 24-го года, азіраючыся на ўсе тыя рэпрэсіі, якія працягваюцца за гэтую актыўнасць, за прыхільнасць да беларускага, да свайго, да сваёй ідэнтычнасці, што-такі можна запхнуць пасту ў цюбік?
Слухай, можна спрабаваць яе запхнуць. І цяпер мы назіраем сітуацыю не ўнікальную ў нашай гісторыі. Нас увесь час намагаецца запхнуць у гэты цюбік. І штосьці запіхваюць. А штосьці прарываецца вонкі. І гэта такая цыклічнасць гісторыі, которая ў нас ёсць. Наша, канешне, у ідэальным свеце наша задача перарваць гэта замкнёнае кола. Але ў гэтым коле, якое бясконца круціцца, цалкам нас запіхнуць у цюбік не атрымліваецца. Хоць увесь час намагаецца. Увесь час спрабуюць туды нас запхнуць. Хтосьці адыходзіць ад беларуска, нічого страшна, хтосьці прыходзіць. У мяне няма ілюзіяў наконт таго, што у нейкай агляднай будучыні я пабачу Беларусь свае мары. Нічого страшнага. Гэту Беларусь не пабачылі і мае папярэднікі. Я памятаю, што пісалі жонкі і дзяўчыны слуцкіх паўстанцаў на іх сцягах. Яны пайшлі паміраць, каб жыла наша бацькаўшчына. Беларусь жыве шмат у чым насуперак. З гэтым выпрабаваннем, гэтым спробам запхнуць нас у нейкі там цюбік, у нейкі канцлягер, там зрабіць нас кімсьці іншым. А мы працягваем жыць. Мы ідзем у тым ліку па костках нашых папярэднікаў, падымаем сцягі, которые зваліліся, выпалі з іх аслабелых рук, і цягнем далей. І я перакананы, што вось гэтая цыклічнасць, яна паўторыць і тое, што і за мной, і за табой таксама знойдзецца хтосьці, хто падыме гэта штандары з нашых аслабелых рук. І вось гэтая ідэя, гэтая мара пра Беларусь, яна будзе рухаць нас наперад. І калісьці мы дойдзем да нашай Беларусі.
Хацелася б, конечно, дайсці, але
хацелася.
Ці не ма ў цябе такой перасцярогі, што калі прыйдзе час, калі мы раптам да гэтага дажывем і муры рухнуць, і мы вот такія з табой, вот Лукашук з Руселікам такія праз пераход брэсцкі па это самае, па мосце варшаўскім. Ке беларусы, глядзіце, мы тут вам нацыянальную ідэю. Я скажу, знаеце што? Вот дорога со своей национальной идеей, откуль пришли, туда идите. А мы тут как-то сами.
Слухай, тут два вельми важные моменты. По-перше, ничего страшного, то, что они скажут. Есть великая частка белорусов и у замежи, и внутри Беларуси, которые до нас с тобой прислуховываются, которые имеют однольковые погляды на життё. И найти своих мы с тобой завжди сможем і ў Беларусі, і па-за яе межамі. Гэта па-першае. Па-другое, нарэшце прыспеў час у нашай размове канстатаваць відавочна. Няма адзінага беларускага нацыянальнага праекту. У нас ёсць цэлы букет беларускіх ідэнтычнасцяў. І разабрацца,
каторая... Прыйшоў час адкрыць вам вочы.
І разабрацца, каторая з іх вось самая-самая беларуская, немагчыма. Таму што яны ўсе... існуюць, незалежна ад таго, як іх хто ацэньвае. У нас ёсць нацыянальна-рамантычны беларускі праект з усімі Каліноўскімі, вялікімі княствамі, Васілём Быкавым і гэтак далей. У нас ёсць савецка-беларускі, у нас вось там Машэраў, у нас вот заводы, і ўсё нармальна, не чапайце. Вось, у нас ёсць іншыя, ну, вось гэты два такія самыя-самыя істотныя і перспектыўныя праекты да паразумення нацыянальна. Ну, у нас ёсць і іншыя. У тым ліку у нас ёсць людзі, якія адмаўляюць беларусам у самастойнасці. Ну, кажуць, так, беларусы, але мы беларусы як частка кагосьці, як частка там расейцаў. І такія ёсць. То бок, адназначна сказаць, хто такія беларусы, немагчыма. Я табе болей скажу. Мы ў гэты букет яшчэ можам дакінуць суквецця. Паглядзі, людзі вось выехалі цяпер. Мы з табой. Мы, беларусы, нас звязвае з Беларусю нейкая настальгія. Ёсць беларусы, которые ў Беларусі, которые могуць дакрануцца да там муроў Мірскага замку, там праплыць па Нёмне, тое, па чым мы з табой настальгуем, бо не можам заехаць. Ёсць, напрыклад, нашыя дзеці, хто выехаў у малым узросце і не памятае Беларусі, альбо хто нарадзіўся ўжо тут. Але яны беларусы, бо іх бацькі беларусы. І ёсць болей за тое. Ёсць, напрыклад, беларусы аўтахтоны, якія жывуць па-за межамі Рэспублікі Беларусь сотні гадоў, і пры гэтым яны вызначаюць сябе беларусамі. Яны не, у іх няма ні настальгіі, ні бацькоў, которые там жылі, напрыклад, беларусы падляша. І што з гэтымі людзьмі? Ну, яны таксама беларусы. І як вось нам ва ўсім гэтым суквецці зразумець? Дык а што такое беларускі нацыянальны праект? У чым вось гэты рэцэпт, каторы з чалавека біялагічнага робіць чалавека ідэйнага, чалавека беларускага. Я вось доўга ламаю сабе галаву над гэтым пытаннем. Нічога не знайшоў апроч даўно ўжо сказанага. Першым і бадай самым беларускім нацыянальным героем Кастусём Каліноўскім і ягонымі паплечнікамі. Вось у мне тут на бранзалетцы гэта і напісана: каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. Любоў да Беларусі нас робіць беларусамі. Мы любім Беларусь, хоць па-рознаму яе разумеем, хоць любім некія розныя праявы, але нема такіх людзей, хто ненавідзіў бы Беларусь, атаясамляў яе з чымсьці дрэнным і сябе атаясамляў з чымсьці дрэнным. Ну, не бывае такога, каб чалавек з чымсьці ганебным сябе атаясамляў добраахвотна. Заўсёды хочацца атаясамляць сябе з чымсьці файным, з тым, чым ганарышся, што любіш, што грэе табе душу. І вось мы ўсе па-рознаму грэем сабе душу гэтай Беларусі. Вось гэта любоў, гэта цеплыня, вось яна і павінна нас яднаць. Нават калі нас грэе там, калі разбірацца ў дэталях, розна. На гэтым мы і можам паразумецца.
Паразуменне магчымае, тое, што зараз нацыя расколатая і можа быць не напапалам, а на значна большую колькасць частак, не перашкода.
Не перашкода, бо гэты раскол не адбываецца паводле нацыянальнай прыкметы. Ён не адбываецца па тым, што там я беларус, а там я не беларус, альбо што беларуская мова добрая, беларуская мова дрэнная, што Беларусь павінна быць частка Расіі, Беларусь павінна быць незалежна. Нема гэтага. У гэтаму беларусаў ёсць кансэнсус. Беларуская мова, незалежна ад таго, хто на ёй размаўляе ці не, гэта наша каштоўнасць. Гэта мова наших продкаў, наших бацькоў.
Беларусы гавораць... Таварыш майору у пастарунку у Гародні раскажаш это, каторы буе табе гаварыць. Гавары на нармальным языке.
Ёсць такія вырадкі, але далёка не ўсе. Не ўсе беларусы такія. Абсалютная большасць беларусаў пра гэта сведчаць і дзяржаўныя перапісы, сацыялагічныя даследаванні. Большасць беларусаў ўсё адно лічыць, уважае беларускую мову за каштоўнасць. Большасць беларусаў выказваецца за незалежнасць Беларусі. У нас якбы, ну, нема такого расколу. У нас ёсць раскол толькі палітычны. Якраз антыбеларускія сілы, што ўнутры Беларусі, што за ўсходняй мяжой, яны намагаюцца стварыць гэты абсалютна штучны раскол і падзел сярод беларусаў, якого на сёння нема. Магчыма, ён з'явіцца, ёсць такая пагроза, але на сёння яго нема. І таму шанец захаваць нацыянальнае адзінства ў нас ёсць, і ён быў увесь гэты час.
Добра, давай набліжаючыся да завяршэння, просто ўдакладненне. Табе не падаецца, ну, ўсё ж такі 21-е стагоддзе. Ўсё ж такі, как бы, ну, можа быць, іншыя патрэбы ўжо час вымагае. І мы кажам тут пра нейкую глабалізацыю, трансатлантычныя карпарацыі, некае там уключэнне ў сусвет, усё астатняе. І тут мы нарэшце вот у нас атрымалася, і мы можам там гэтыя адрадзіць там нацыянальныя каштоўнасці, прыгожыя словы, але ну такія вот камяні, муры, вот мова, гісторыя, культура, і все такі, мы тут людзі сусвету, у нас глабалізацыя, мы такія з-за муроў, а мы тут там зато па-беларуску. І... Навошта гэта? Вот, ну ці не атрымліваецца, што мы сябе заганяем у некі такі, ну я не ведаю, там нацыянальны пухір, будзем атрымліваць там некае такое задавальненне, нацыянальна эстэтычная, але не ўвальемся ў сусветныя трэнды развіцця.
Слухай, ты так разважаеш, нібыта вось гэты глебалізм у культурны, гэта там штосьці дрэннае на захадзе. Нібыта там все павыракаліся сваіх каранёў. Ну гэта ж неправда. Вазьмі Скандынавію. Самыя шчаслівыя краіны і дзяржавы свету. Кожны год гэта пацвярджае вось гэты рэйтынг. Ну, увесь час там першае, другое, трэцяе месца займаюць. У іх у школе выкладаюць ангельскую мову як вось як другую. А пры гэтым не забываюць пра сваю. Пры гэтым яны цалкам падтрымліваюць усё сваё. Нема такога ў свеце, што ўсе ўзялі, адмовіліся. Найлепшыя, самыя развітыя краіны, самыя паспяховыя краіны свету берагуць сваё. Гэта, ну, гэта наша. І пры гэтым усе разам існуюць. Самаізаляцыя гэта дрэнна, а не трыманне свайго. Трыманне свайго дае нам разуменне, што мы ў гэтым свеце не выпадковыя, што мы таксама вартыя чагосьці, што мы не горшыя за іншых, што мы таксама можам паразмаўляць з чалавекам на роўных. Разумееш, вось што такое сваё ў сучасным свеце, а не самаізаляцыя, ніхто нам не патрэбны, там айфоны, плафоны, там вот это нічого не трэба. Гэта бздура. Возьми все краины свету самые паспяховыя і паглядзі, хто з іх адмовіўся ад свайго. Ад свайго адмовіліся выключна краіны, якія трапілі пад акупацыю, которые былі асіміляваныя, знішчаныя, прыгнечаныя, а не тыя, хто меў свабоду і шанец развівацца як хочаш. Нема такого. Свабода гэта ў тым ліку сваё.
Добра. Таким чином, новая Беларусь, у якую мы зможем вернуться, а гэта Беларусь з яким політичним режимом? Президентская, парламентская, анархія, князство великое.
Ну, наконт князства не, адразу скажу. Вось, але гэта будзе краіна з абраным народам режимом. Вось, як мы ўсе разам пастановім жыць далей, гэтак і будзе. Вось як трэба адказаць на гэтае пытанне.
Ну да, маючы ўжо такі досвед 94 года, можна ўсякае там. Ну, як там сказаў Астапеня, мы ж хочам, беларусы дакладней хочуць Лукашэнку 2.0 такого, апгрэйджанага, сучаснага. Айці Лукашэнку, но з моцнай рукой.
Гэта вялікая памылка спрабаваць гаварыць за ўсіх. Я таксама беларус, і я такого не хачу. Ужо выказванне сацыёлага Астапені не адпавядае рэчаіснасці.
Ты не беларус. Ты Вардамацкага ўзгадаваў, так вот у Вардамацкага ў апошнім даследаванні, якое было выключна з тымі беларусамі, якія застаюцца ў Беларусі, там сярод іншага быў такі адказ на пытанне: беларус гэта хто? А адказ быў такі: той, хто знаходзіцца ў Беларусі, той, хто не з'ехаў. Так вот, мы с тобой уже не беларусы, бо мы з'ехалі.
Слухай, ну гэта меркаванне кагосьці, а мы с тобой думаем інакш. Я знову паўтаруся, ёсць цэлыя суквецці беларускіх ідэнтычнасцяў, якія нават могуць узаемавыключаць адзін аднога, адна адну. Разумееш, нема ніякай вялікай праблемы. Галоўнае, каб была свабода, і галоўнае, каб жыла, квітнела Беларусь, якую мы ўсе аднолькава на свой уласны лад любім.
Вот, бачыш, розныя ёсць ідэнтычнасці, цэлае суквецце ідэнтычнасцяў, но я так думаю, што пераважае мерцаючая ідэнтычнасць і гэта сам інтуітыўны нацыяналізм.
Слухай, я ўвесь час вяртаюся вось да гэтай любові, 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 яшчэ і з цвёрдага пераканання, што адзіны шлях, каб мы маглі захапіць іншых, натхніць іншых нашай з табой ідэнтычнасцю, гэта любоў. А ніякая агрэсія тут не спрацуе. Біць кім па галаве і казаць, размаўляй па-беларуску, гэта не спрацуе. Чалавек, наадварот, узненавідзіць беларушчыну, бо гэта тое, што б'е яго па галаве цвёрдым прадметам. А калі гэта будзе тое, што заўсёды яго прытуліць да сябе, заўсёды дапаможа, ну гэта ж файна, гэта свае, гэта тутэйшы.
Такім чынам, нацыянальная ідэя ад дарогі Валеры Русельніка. Якая?
Працытую Каліноўцаў. Каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна.
Вот про любоў, усё про любоў. Гэта ён Ева Віжнавец, которая свет і курс наслухаўся. Я ведаю, што яны там сябручкі такія, так вот.
Добра, каб не было выключна паводле Каліноўскага і Ева Віжнавец, дадам яшчэ, але гэта зноку ж не маё. Вся нацыянальная ідэя ў нас даўным-даўно ёсць і прыдуманая, сфармуляваная. Жыве Беларусь. Гэта таксама наша нацыянальная ідэя. Нас увесь час пераконваюць у тым, што мы некі недарэкі, некі недароблены, што нас няма, што мы зусім іншыя. А мы папросту кажам, адчапіцеся ад нас. Мы ёсць. Вось у нас ёсць наша зямля, дзе хадзілі нашыя продкі, дзе ходзім мы, дзе будуць хадзіць нашыя дзеці. Мы ёсць. Не замінайце нам папросту жыць, бо жыве Беларусь і жыве вечна.
Не замінайце нам жыць. Вот, нацыянальная ідэя ад Валеры Русельніка. У прынцыпе-то, ну, апроч таго, што жыве Беларусь, жыве вечна, і каго любіш, люблю Беларусь. А я люблю размаўляць з Валерам Русельнікам. Ну і, Валера, кубачка ў мяне, на жаль, зараз няма, але я табе прыгатаваў вось такі падаруначак у якасці падзякі за ўдзел у нашай праграмы і за тваю выдатную нацыянальную ідэю. Вось такі наш логін ад Еўрарадыё, ад праграмы ідэя X і ад мяне асабіста. Так што Кубачка і ласка заходзь яшчэ.
Дзякую вялікі, буду заходзіць, можа і кубачак перападзе, а ў гэтай кашульцы абавязкова запішу адзін з сваіх выпускаў на канале. Дзякуй.
А вы сачыце і за каналам Валеры Руселіка, ну і за Еўрарадыё, безумоўна. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.